Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 2, versoi 13 gis 25. La Pasco de la Iudoi al proximigis, che Iesuo supreniris alle Jerusalemo, che li trovis en la templo vendistoin de bovoi cae sciafoi cae colomboi, cae lamon changistoin sidantain. Alla vendistoi de la colomboi li diris, forportu tion de citie, ne faru la domon de mia patro, domon de comerzo. L'aula iuda culto on interalie bucio feris bovoin, sciafoin cae colomboin, cae, por l'opportuno de la cultantoi, oni vendis tiuin bestoin en la templo mem. Tio besonis monos pesoin, cae char en la templo cason oni raitis en meti nur iudan monon, tie funcciis ancau mon changeioi. Sequajo de tio estis che la templo, anstata u loco de pregiado, aspectis ciel comerzeio. Contra utio Iesuo reagas en neatendita maniero, per scenuretoi li cun metas scurgion, cae per gi li forbatas cae comerzistoin, cae mon changistoin, cae brutoin, cae li renversas colombo cagioin, cae mon bencoin. Liai vortoi clarigas la senzon de lia per forta el pascio. Li ne toleras che la domo de Dio estu changita al comerzo loco, cae li havas l'autoritaton tion fari, char li estas la filo de Dio. Iesuo havas autoritaton, por montri al ni, ciui do estas la verai valoroi. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de marto 2012. Antau quelcai semainoi estis en Italio professoro Humphrey Tonkin por la presento della itallingua traduco della libro de Tivadar Soros au Teodoro Schwarz Mascherado circa ula morto. Ni profitis la occasion por interviui lin. Hodiau ni proponas al vi la unuan parton della interviuo. Venontan jaudon vi povos ausculti la duan parton. Bonan ausculton. Estimata professoro Tonkin, vi restas in Italuio dum malmultai tagoi. Ciu estas la celo de via tiom mallonga visito?
No, mi venis citien por la lancio de la nova traduco de Mascherado, la verco de Tivadar Soros, ciu estis traducita el Esperanto en la Italan, cae mi faros mallongan presenton ocase de tiu lancio.
Presenton de libro de Soros vi faris anca uen Nov York antau quelcae monatoi. Ciu vi rimarcis favoran accepton shangigion de opinio pri Esperanto ce la alcelatoi?
Tio estas fakte complica demando, char mi povos fari tutan prelegon pri tiu temo. Unue, cune, ni comprenu che estas fakte du diversai vercoi. Estas la unua verco de Soros, ciu pritractis la unuan monmiliton, cae dua verco ciu pritractis la duan monmiliton. Tiu de la dua nomigas Mascherado, tiu de la unua nomigas Modernai Robinsonoi. Cae la anglalingva traduco de Mascherado aperis antal deco da iaroi, fate ec pli ol tio. Cae tiu tempe ci havis precipe en Britio grandegan reecon, ci felietone aperis en unu el la grandai giornaloi, estis amasa da recenzoi, generale amasa da attento ne nur al la simpla facto che tiu estas verco de la patro de George Soros, sed ancau giuste pri Esperanto, cae pri la facto che gi estis originale vercita en Esperanto. Se temas pri modernai Robinsonoi, gi cusis ne eldonita en sia angla traduco dum deco da iaroi, cae nur lastatempe aperis. Resulte de la lancio che uni faris passintan decembron, aperis almeno unu gazetara articolo en la cefa giornalo usona ia sense nome New York Times kai estis diversai aliai reechoi. Mallonge por respondi al via demando, shainas che la reecho generale de tiui vercoi en la extera publico esta signifa, tio non mi povas diri.
Kai tio conducas al alia demando, nome en la panoramo de la Esperanto el donajo il procento da traducoi e la internazia lingvo ne estas alta. Ciu lauvi citiui nazi lingvai el donoi de texto aperintai in Esperanto povas successas doni beletran artan culturan kaj tiel plu pliricigon kaj enkulturigon alla nazi lingvai legantoi au ĉu laŭ vi malantaŭ estas deziro de bumeranga efiko, nome ni staras fronte alla tradiciaj propagandaj celoj favore alla verdstela movado?
No, por respondi unue alla dua parto de via demando, evidente la esperantistoi celas tiun boomerangan efficon, por tiel diri, sed lau mi ni debus preter iri, au iri all'alia flanco de tiu demando. Nome Esperanto kaj Esperanto literaturo presentas unikan lingvan tradicion kaj ankaŭ unikan beletran tradicion. Kaj interalie pro ties unikezzo ĝi meritas pli vastan disvastigon. Do laŭ mi, tradukante verkojn el Esperanto en ekzemple la anglan, ni per tio fakte helpas al la homoj kompreni la fenomenon de Esperanto literaturo, kiu estas unika kultura fenomeno. Kiun la homoj ekster la Esperanto-movado devus koni.
Ĉu ne estas la risko de la fama traduttore traditore do tradukanto perfidanto, nome ke oni ne sukcesas havigi la samajn nuancojn de la Esperanto-literaturo en nacilingva eldono?
No, tio estas eĉ pli granda demando, nome ke la flekseblo de Esperanto ne estas facile tradukebla en naciajn lingvojn. Tio estas tute vera. Sed finfine oni povus similajn aferojn diri pri, ni diru, tradukoj en la italan de la ĉina lingvo. Do tio estas io ke oni devus klopodi superi. Sed generale ekzistas beletraj verkoj finfine en Esperanto, kiuj meritas pli vastan disvastigon. Kaj mi opinias ke estas tre grave ke ni okupiĝu pri tio.
Nun mi desiras fari al vi demandon kiu aspektas ŝanĝo de temo, sed ia maniere mi pensas ĝi kunligiĝas kun mia antaŭa demando. En 1960 naskiĝis The Esperantic Studies Foundation. Kiu ideo kondukis vin kaj la aliajn kunfondantojn al ĝia starigo?
Fakte estas paralelo inter tiu demando kaj la antaŭa, nome ke ni starigis la fondaĵon. No, unue, char ni havis malgrandan capitalon, kiun ni volis utiligi. Sed due, char ni volis ke ni povu meti Esperanton inter la lingvoin, kiun oni studas generale, kiel fenomenoin. Do, ni opiniis ke Esperanto studoi en si mem havas valoron por la lingvistiko, kai por homoi exter la movado generale. Kai do tio estis la unua celo. La unua celo estis iom influi, iom instigi la studadon de Esperanto kiel fenomeno.
Sed de ĉu specifaj sektoroj de kulturo de universitata mondo aŭ de lernejoj aŭ generale?
Nu, ĉefe en universitataj kaj sciencaj medioj. Tio estis la celo, en la komenco almeno.
Vi auscultis la unuan parton de nia intervjuo kun profesoro Humphrey Tonkin. La duan parton vi povos auskulti venontan ĵaŭdon la 15 de marto. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Kristo, laudetur Jesus Christus.